እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ጋምጎፋ ከተማ ሳውላ ተኣሲሮም ዝነበሩ 13 ኣባላትን መራሕትን ውድብና ትማሊ ምሸት ተፈቲሖም ኢሉ ኣሎ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኤኣድ። እስክንድር ፍሬዮ ተወሳኺ ልኢክልና ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
መኢኣድ ሎማዓንቲ ረቡዕ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ 3 ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓ ሓዊሱ 13 ኣባላቱ ትማሊ ምሸት ተፈቲሖም ኣለዉ። ናይቲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ
መንግስት እንደ መንግስትነቱ ሰዎችን ከማሰሩ በፊት ትክክለኛ
መንግስቲ ከም መንግስትነቱ ንሰባት ቅድሚ ምእሳሩ ብትኽክል ኣጻርዩ ክኣስር ኣለዎ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ብዘይግቡእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ን4 መዓልታት ተንገላትኦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ 13 ሰባት ብዋሕስ ምፍትሖም ዘረጋገጸ ክልላዊ መንግስቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ወገኑ ጥፋት ኣይተሰርሐን ማለት ኣይኮነን፣ መንግስቲ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ምስ ዝንቀሳቐሱ ፓርታት ተሓባቢሩ ንምስራሕ ካብ ዘለዎ ድልውነት እዩ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ እቲ ክልል ኣቶ ሰሎሞን ሃይሉ።
መንግስቲ ብሕጋዊ መንገድ በሰላማዊ መንገድ ከሚሰሩ የፖለቲካ
መንግስቲ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ምስ ዝሰርሑ ፖለቲካዊ ፓርትታት ብሓባር ንምስራሕ ካብ ዘለዎ ድልውነት ጸገማት ዋላ እንተሃለዉ እውን ብሕጊ እናተረኣየ እቲ መስርሕ ንምምችቻው ካብ ዘለዎ ድልውነት ዝተለዓለ ብወሓስ ክፍትሑ ተገይሩ እምበር ጥፋኣተኛ ኣይኮኑን ማለት ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ኣቶ ኣቻ ለገሰ ናይ መኢኣድ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ቀጠናን ደቡብ፣ ኣቶ እንግዳው ደንጨሮ ኣብ ፍሉይ ወረዳ ሳውላ ናይ መኢኣድ ኣካቢ፣ ከምኡ እውን ኣቶ ካሳየ ካሊሳ ኣብዚ ወረዳ እዚ ምክትል ኣካቢ መኢኣድ ይርከብዎ።